Zinātņu akadēmijas sēka ar valdības lēmumu šodien nodot akadēmijas īpašumā bez tiesībām to atsavināt. Pat laban zinātnieku pārvaldītā ēka akadēmijas laukumā 1 pieder valstī. Zinātņu akadēmija jau 2019. Gadā vēstulē finanšu ministrijai lūdz ēku tai nodot. Vairāki varianti tika apspriesti starp institūciju darba grupā, bet plašāk par lēmumu stāsta finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis.
Pieņems lēmums, kas ļaus izveidot daudzfunkcionālu izglītības un zinātnes centru, un piesaistīt, pieņemsim, Eiropas investīciju bankas un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas finansējumu. Bija jābūt sakārtotam šim īpašuma tiesībām, lai varētu izstrādāt šos attīstības projektus un pēc tam turpmāk arī realizēt. Attiecīgi Latvijas Zinātņu akadēmija arī strādājot, arī šajā darba grupa prezentēja vairākus šos projektus, pie kuriem viņi plāno strādāt, un tālāk jau ar šiem sagatavotajiem attīstības projektiem doties uz iepriekš pieminētajām bankām.
Latvijas Zinātņu akadēmija plāno piesaistīt arī privāto institūciju aizdevumus, pašas akadēmijas kapitālu vai īstenot attīstības projektu pēc publiskās un privātās partnerības principiem.
Īstenībā šis lēmums nozīmē to, ka Latvijas Zinātņu akadēmija beidzot var plānot savus attīstības nākotni, jo ir skaidrs, ka akadēmija no šīs mājas nav nekur jāpārceļo.
Zinātņu akadēmijas vadītājs Ivars Kalviņš stāsta, ka kopējās investīcijas attīstības projektam nepieciešams ap 50 miljonu eiro apmērā.
Nu, redziet, es īpaši optimistisks neesmu, kā mums izdosies piesaistīt lielus Latvijas budžeta līdzekļus. Bet banka vai tas ir privātā sektora uzņēmējs, viņš vienmēr prasa, kam pieder tas, kurā jūs tagad kaut ko mēģināt darīt, kurā mēs, kā līdzfinansētāji, piedalīsimies. Ja tas pieder valstī, nu, tad ir skaidrs, ka ar valsti tiesāties neviens, ja kaut kas nesenāk negrib, tad labāk nē. Ja tas pieder kādai institūcijai, tad ir pavisam cita saruna, jo šis ir mūsu ēka.
Zinātnes nāmām plānota rekonstrukcija, tajā veidos dažādas laboratorijas, mākslīgā intelekta centru, Baltijas jūras reģiona inovāciju sadarbības platformu un piesaistīs naudu tehnoloģiju attīstībai un komercializācijai. Vienlaikus plānots veidot ekspozīciju par zinātnes sasniegumiem, kā arī plānots darbs ar skolu jaunatni.
Mums ir jāsāk ar sertifikācijas laboratorijām, kas palīdz mazajiem vidējiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar inovatīvu produktu izstrādu un ieviešanu, certificēt viņu produktus Eiropas tirgumu. Šāda laboratorija Latvijā ir ļoti maz, no viena no tām jau ir akadēmijā, bet mēs gribam šo tīklu attīstīt. Bez tam mēs gribētu, ka būtu konstruktori biroji, kas palīdzētu uzņēmējiem uzkonstruēt to, ko viņi ir iecerējuši. Nu, un, protams, vesela virkni citu laboratoriju, bet ar vienu domu, ka tās būtu brīvi pieejami gan publiskā sektora zinātnē, gan komerc sektoram.
Jauno zinātnieku apvienība gan bažīs, kā minētie attīstības plāni, Zinātņu akadēmijai vairāk liks nodarboties ar uzņēmējdarbību un novirzīs no tās pamata funkcijām. Tāpat jaunie zinātnieki iepriekš diskusijās vairāk kārt norādījuši, ka minēto zinātnes centru lietderīgāk attīstīt Pārdaugavā, kur jau koncentrējas zinātnes infrastruktūra. Turpin apvienības valdes loceklis Eduards Baķis.
Ir jāpalūkojas uz to biznesa plānu, kā notiks ļoti liela aizņēmuma atmaksas turpmākajā laikā, kā līdz pat 2040. Gadam potenciāli gadu tiks atmaksāti vairāk kā 5 miljoni eiro. Zināms, ka pat Latvijas pelnošākie institūti šādus līdzekļus gadā nenopelna. Un uzņēmumi jau šobrīd var izmantot citu Latvijas institūciju infrastruktūru inovāciju darbībām. Līdz ar to potenciālajie ieņēmumi no turienes arī būs ļoti grūti sasniedzami, un šķiet, ka LZA būs ļoti strauji jākļūst par ļoti ienesīgu uzņēmumu, kas, protams, nebūtu slikti, bet mūsu apvienības ieskatā, ja resursi ir ierobežoti zinātnē un vispār, kā tas arī ir, tad pats būtiskākais šobrīd ir stiprināt zinātnieku attaudzi, kas ir ļoti skumjā stāvoklī šobrīd. Un kā arī stiprināt zinātnes un inovāciju kvalitāti.
Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltne līdz šim bijusi akadēmijas valdījumā, bet finanšu ministrijas īpašumā. Valsts gan neiegulda naudu ēkas uzturēšanā, to sagādā akadēmija izīrējot lielu daļu telpu. Pērn īpašuma kadastrālā vērtība bija 1,6 miljonu eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.